δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Οι δημιουργοί παρουσιάζουν το δεύτερο πρόγραμμα, φιλοξενεί τον Μίκη Θοδωράκη. Σε μια σειρά εκπομπών παρουσιάζει ο ίδιος τη μουσική και τα τραγούδια του. Εκπομπή 8η.
Το Βραχάτι, πάλι μετά στις 15 Αυγούστου, με έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο μέσα, ούτε και αυτοί ξέραν που πάμε. Ήξεραν μόνο ότι είναι κατεύθυνση Αρκαδίας. Εκεί στην διοίκηση τους είπαν ότι το χωριό που θα πάω λέγεται Ζάτουνα. Νυχτώσαμε λοιπόν για να το βρούμε, πήγαμε Δημητσάνα, μετά βρήκαμε και μια πάρος λέγεται Ζάτουνα. Φτάσαμε νύχτα στη Ζάτουνα, σε ένα κρεοπωλείο. Τελικά πήγαμε στο σταθμό και άρχισε η περίοδος της Ζάτουνας. Εκεί λίγο αργότερα έφεραν και την οικογένειά μου. Τα παιδιά μου πήγαν στο σχολείο, το μονοτάξιο που είχε 20 παιδιά και τα δύο τα παιδιά μου 22. Εμένα μου επέτρεψαν να, αργότερα του γύρεψαν ένα πιάνο, μου φέρανε ένα πιάνο, μου φέρανε και ένα μαγνητόφωνο. Ήμουν τελείως απομονωμένος. Είχα 16 χωροφύλακες φρουρούς και 2 υπαξιωματικούς. Τελείως απομονωμένος. Δεν επέτρεπαν σε κανένα να πλησιάσει, να μου μιλήσει. Έβγαινα έξω με φρουρούς, έμπαινα με φρουρούς. Τα παιδιά μου έπαιζαν με φρουρούς. Η γυναίκα μου όταν έβγαινε έμπαινε τις κάνανε σωματική έρευνα και αυτό δεν έβγαινε καθόλου πια. Και έτσι προσαρμοστήκαμε σε μια άλλη ζωή. Έκανα πολύ καιρό να παίξω πιάνο. Είναι αστείο δηλαδή πως μια φορά σκέφτηκα ότι αν παίξω πιάνο τραγούδια μου, επειδή η μουσική μου απαγορευόταν με νόμο, μπορούσαν να με βγάλουν από τη Ζάτουνα και να με πάνε φυλακή. Και αυτό δεν έπαιζα δικά μου τραγούδια. Και άρχισα να παίζω τον ημιτό του Χατζηδάκη. Και το πρώτο τραγούδι που έγραψα ήταν εκεί ψηλά στον Ημιτό, υπάρχει κάποιο μυστικό και λέω, ήταν η Αρκαδία 1 που λέω είμαι Ευρωπαίος, έχω 2 αυτιά, το ένα για να ακούει, το άλλο δεν γρικά. Αν στενάξει Τσέχος, Ρώσος, Πολωνός, ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ουρανός. Αν πονέσει μαύρος Έλληνας Ινδός, εμένα τι με νοιάζει, ας νοιαστεί ο Θεός. Τώρα κάνει εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Ημιτό. Υπάρχει κάποιο μυστικό. Είμαι Ευρωπαίος, έχω 2 αυτιά. Το ένα για να ακούει, το άλλο δεν γρικά. Αν στενάξει Τσέχος, Ρώσος, Πολωνός, ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον Ημιτό. Υπάρχει κάποιο μυστικό. Αν πονέσει μαύρος Έλληνας Ινδός, εμένα τι με νοιάζει, ας νοιαστεί ο Θεός. Αν πονέσει μαύρος Έλληνας Ινδός, εμένα τι με νοιάζει, ας νοιαστεί ο Θεός. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα. Και κατάλαβα λοιπόν ότι μπορούσα να γράψω αυτή τη μουσική. Αργότερα λέω το στίχους, θα μπορώ να το βάλετε το αργότερα, φαίνεται ο Πανδής. Εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό. Είμαι Ευρωπαίος, έχω 2 αυτιά. Το να μόνο ακούει από τα Ανατολικά. Την πόρτα μου χτυπάει και πάλι ο φασισμός. Όμως σε τέτοιους ήχους είμαι εντελώς κουφός. Έχω ένα αυτί μεγάλο, το άλλο πολύ μικρό και έτσι συνεχώς και έτσι ήσυχος τριγάω χαρά πολιτισμό. Το πρώτο μου τραγούδι ήταν αυτό. Μετά το συμπλήρωσα αυτό με άλλα 4 τραγούδια. Είναι όταν έγινε το επεισόδιο με το γιο μου που τον χτύπησαν. Ο γιος μου είναι 7 χρονών. Ο γιος μου είναι 7 χρονών. Ο γιος μου είναι 9 χειμώνες, 9 καλοκαίρια. Του βάλαμε στο βλέμμα κεραυνό. Τις θάλασσες κρατά στα δύο του χέρια. Τα χέρια του τα σήκωσαν ψηλά. Τις πλάτες του κολλήσανε στον τοίχο. Μετράνε τις ανάσες του τον ήχο και ανασκαλεύουν τη μικρή του την καρδιά. Να ζούσαμε σε γκέτο εβραϊκό. Με γύρω Γερμανούς φρουρούς θηρία. Ζάτουνα 1968, την Τρίτη που περνάμε εξορία. Αυτά ήταν επίκαιρα που έδειχναν ακριβώς τα γεγονότα πιο πολύ και που είχαν σκοπό προπαγανδιστικό να πάνε και έξω να καταλάβουν ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν περνάνε όπως οι άλλοι. αυτά τα τραγούδια, τα πρώτα τραγούδια αυτά, τα έγραψα στο μαγνητόφωνο, ήταν ένα πρόβλημα πώς να τα κατεβάσουμε κάτω. Σκεφτήκαμε λοιπόν να στείλουμε το γιο μου κάτω, γιατί του κάνουμε και κάτι εξετάσει, γιατί είχε αρρωστήσει τότε με το ξύλο. Πήραμε άδεια από την ασφάλεια να κατεβεί κάτω ο γιος μου. Φάσαμε λοιπόν να του βάλουμε τα μαγνητόφωνα μέσα στις ομοπλάτες του εδώ στο αυτό. Έραψε λοιπόν εδώ το παντοφόρι του μέσα, τα έβαλε η γυναίκα του μέσα εδώ. Αλλά την είχα ξύπνηση, η γυναίκα μου λέει θα τον ψάξουν εκεί πέρα, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Λέω τι άλλο, πλέον σκέφτηκα. Πήρε λοιπόν τα έβγαλε πάλι τα μαγνητόφωνα, τα έκοψε και τα τήληξα εγώ με ένα γύρω από ένα, πώς λένε, σπίρτο και μικρά-μικρά και τα έκανε κουμπιά. Έβγαλε λοιπόν τα κουμπιά του παραφοριού του, έβαλε άλλα κουμπιά και παρουσιάστηκε ο γιος μου, πήγε στην ασφάλεια επάνω για την έρευνα, του σκίσανε πραγματικά το πανοφόρι, όλο αυτό, δεν του βρήκαν τίποτα απολύτως και τελικά κατέβηκε κάτω, όπου εμείς είχαμε ένα μυστικό κώδικα που χρησιμοποιούσαμε με συμπαθητικό μελάνι, γράφαμε, ο πατέρας μου στο λέει ορισμένα πράγματα και έγραφε με συμπαθητική μελάνι, τα οποία σιδερώναμε και βγάζαμε ορισμένα γράμματα και εμείς το ίδιο κάναμε. Και έτσι μάθανε ότι είναι αυτό και τα τραγούδια αυτά τα κόψανε, τα βάλανε σε μαγνητόφωνο και μετά από λίγο καιρό τα μετέδωναν ξένοι σταθμοί. Λοιπόν, αυτό το πρώτο κύκλο που έγραψα. Μετά ήταν η υπόθεση του Παναγούλη και έγραψα τότε στο 5 Νοεμβρίου του 1968, έγραψα το ποίημα για τον Παναγούλη. Όταν χτυπήσει δύο φορές και ύστερα τρεις και πάλι δύο, Αλεξανδρέ μου, θα έρθω για να σου ανοίξω. Θα σου έχω βάλει και αυτό το τραγούδι που το συνέδεσα και με το παιδιά σηκωθείτε. Ένα επαναστατικό τραγούδι της Εθνικής Αντίστασης για να ενώσω τις δύο αντιστάσεις μέσα, ας πούμε, στη σκέψη και στη ψυχή του λαού.
Όταν χτυπήσεις δυο φορές, ύστερα τρεις και πάλι δυο, Αλεξανδρέ μου, θα'ρθώ για να σ' ανοίξω, θα'ρθώ για να σ' ανοίξω. Χίλιες όλων τα πλάι που πας προσταλεί. Όταν χτυπήσεις δυο φορές κι ύστερα τρεις και πάλι δυο Αλεξανδρέ μου, σκέφτομαι το φεδιό σου. Σκέφτομαι το φεδιό σου. Σε βλέπω σε κελί στενό να σέρνεις πρώτος το χώρο. Πάνω στο θάνατο σου. Πάνω στο θάνατο σου.
Μετά έγραψα άλλες αρκαδίες εκεί. Πάλι σε πίεση του Ελευθερίου, την Αρκαδία 2, που είναι η νύχτα του Φωνιά. Η Αρκαδία 3 για τη μάνα και τους φίλους, τον 10 Φεβρουαρίου του 1969. Η Αρκαδία 2 γράφτηκε τον Ιανουάριο του 1969. Το Φεβρουάριο γράφω την Αρκαδία 3 για τη μάνα και τους φίλους, σε στίχους του Ελευθερίου πάλι. Το Φεβρουάριο του 1969 γράφω τρία ποίηματα του Ανδρέα Κάλβου. Ξέρω ότι ο Κάλβος είναι πάρα πολύ δύσκολος ποιητής για να μελοποιήσει, αλλά όμως ο λόγος του εκείνη τη στιγμή έπρεπε να κατεβεί στον κόσμο κάτω. Ιδιαίτερα του θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Και έτσι μελοποίησα τα Ηφαίστεια, η Σάμον και Εύχε.
Γέρινε του ηλίου ακτίνες, τι προβαίνεται. Αδιέρινε του ηλίου ακτίνες, τι προβαίνεται. Τα αγαπάει να βλέπει εργαριστόν το μάτι των ουρανίων. Τα αγαπάει να βλέπει εργαριστόν το μάτι των ουρανίων. Ο Έλληνες, ο θύε ψυχέ, που εις τους μεγάλους κινδύνους φανερώνεται ακάματον ενέργειαν και υψηλή. Λεπόρου πατρίδος δεν βασχίζεται να σώσετε τον Στέφανον. Πώς της Λεπόρου πατρίδος δεν βασχίζεται να σώσετε τον Στέφανον. Από τα χέρια ανώπωσια ληστών το σούτο. Πολλά τα πληθυντών και φοβερά εις την όψη. Αλένας Έλλην δύναται, ένας άνδρας γενναίος να τα σκορπίσει. Αλένας Έλλην δύναται, ένας άνδρας γενναίος να τα σκορπίσει.
Τον ίδιο μήνα πάλι, Φεβρουάριο του 1969, αρχίζω τη μελοποίηση του πνευματικού εμβατήριου.
Thank you.
Η Αρκαδία την μελοποίησε, την έγραψα σε πιάνο με αυτό και προσπάθησα να τη στείλω με πολλούς τρόπους. Είχαμε δημιουργήσει πλέον εκεί, χάρη και στην συμπαράσταση των κατοίκων της Άτουνας, μετά τη συμπαράσταση και ορισμένων χωροφυλάκων ακόμα, ένα τρόπο επαφής. Ήταν συναρπαστικό να γράφω ένα έργο στη Άτουνα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο να το μεταδίδει το Λονδίνο ή η Φωνή της Αλήθειας ή να το μεταδίδει η Deutsche Welle ή η Μόσχα. Ήταν συναρπαστικό και η Φλωρίδα αμέσως ερχόταν η εξουσία επάνω, άρχισαν τις έρευνες, τις απειλές, τις μεταθέσεις των χωροφυλάκων. Εμείς εξακολουθούσαμε, ας πούμε, να. Και με αυτόν τον τρόπο περνούσαν και πιο εύκολα οι μέρες μας γενικά, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι κάτι κάνουμε. Τον Απρίλιο ήταν το Πάσχα και τότε έγραψα την Αρκαδία 6, το Θούριον, όπου είναι ένα έργο το οποίο δεν μπόρεσε να πάει έτσι κάτω στην Ελλάδα. Έμεινε σε μένα, δεν μπόρεσε να πάρει και η Φαραντούρη έξω για να το τραγουδήσει. Εμφανίστηκε μόνο μετά την πτώση της Χούντας. Η Αρκαδία 6 υπάρχει δίσκος με την Φαραντούρη και όπου κατά κάποιο τρόπο εμείς, ας πούμε, κράζουμε, καλούμε όλους τους ποιητές για να μας βοηθήσουν. Αρχίζουμε το Ρίγα Φεραίο, το Διονύση Σολωμό, τον Αλέο Ρίγα Φεραίο, σε κράζω. Από την Αυστραλία στον Καναδά και από τη Γερμανία στη Τασκένδη, σε φυλακές, σε νησιά και σε βουνά διασκοπισμένοι Έλληνες. Διονύση Σολωμέ, σε κράζω, Ανδρέα Κάρβο, σε κράζω, Κωστή Παλαμάζε, σε κράζω, Νίκο Καζαντζάκη, σε κράζω, Άγγελες Κελιανέ, σε κράζω, και στο τέλος άγνωστη ποιητή, σε κράζω. Αυτό ήταν το Θούριον, το οποίο έγινε το Πάσχα του 1969. 22 Σεπτεμβρίου 1969, 10 πρωινή, ήταν η μέρα όπου αποφασίστηκε να φύγει η γυναίκα με τα παιδιά να πάει στην Αθήνα. Είχε αλλάξει το μεταξύ η φρουρά, επειδή ακριβώς καταλάβαιναν ότι οι σχέσεις με τους χωροφύλακες γινόταν όλο και πιο φιλικοί, άλλαζαν συνεχώς τη φρουρά, ώστε να μην έχω περιθώρια να γνωρίζω τους χωροφύλακες και τελικά μας έφεραν έναν μοίραχο ονόματι Κώστας Στεργίου, τον οποίο χαρακτηρίζω μόνο σαν ανόητο, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα πάνω να τον εκδικηθώ, δεν μπορούσα διαφορετικά, λέω εδώ, ενώ συνεχίζεται η έρευνα της Μυρτός και των παιδιών. Ήταν τρομακτικό το γεγονός ότι είχαν κλείσει όλοι οι χωροφύλακες τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου σε ένα δωμάτιο μέσα και επέμεναν να τσουδήσουν. Με αποτέλεσμα να ουρλιάζει η γυναίκα μου, να ουρλιάζουν τα παιδιά μου, να τα χτυπάνε και εγώ με έχουν στην κουζίνα μέσα κλεισμένον επίσης και είχα φτάσει σε ένα σημείο παράκλουσης. Εκείνη τη στιγμή που γινόταν αυτές οι φωνές, μπαίνει μέσα μία βοσκοπούλα, τη λέγαμε. Ήταν μια γυναίκα 60-65 ίσως, με άσπρα μαλλιά, πάρα πολύ όμορφη. Οι οποίοι όταν ήταν πολύ μικροί, επειδή δεν τη δώσανε το αγόρι που ήθελε να παντρευτεί, αυτή πήγε στα βουνά επάνω και έζησε όλη τη ζωή της με πρόβατα μαζί. Έμεινε έτσι παρθένα, έζησε με πρόβατα, με τους αντάρτες, ήταν μαζί με τους αντάρτες κλπ. Έφτασε λοιπόν στο σημείο τώρα 70 χρονών και να είναι μόνη της τελείως με τα πρόβατά της. Αυτή ακούγοντας τις φωνές, μπαίνει στην κουζίνα μέσα και βάζει πάνω στο τραπέζι ένα σεντόνι τυλιγμένο πράγματα και τα ανοίγει και λέει «Αυτά είναι τα πρικιά μου. Στάφερα εδώ πέρα σε σένα σήμερα έτσι για καταλάβεις ότι είμαι μαζί σου». Την πιάσανε και τη διώξανε την κυρία αυτή. Και εγώ πήρα τότε ένα χαρτί, το έχω ακόμα, περί τυνίγματος αυτά που σκουπιζόμαστε κλπ. Και γράφω «Το ονομάζομαι Κώστα Στεργίου, προέρχομαι από τους Βυσιγότθους, Οστρογότθους, Μαυρογότθους, κατοικώ σε σπήλια, λαξεύω ρόπαλα, πίνω νερό σε κρανία, επάγγελμά μου ο θάνατος. Όμως προσωρινώς υπηρετώ το μεγάλο δράκο που με έχει αποσπάσει στην Αρκαδία». Αυτό το έγραψα, μετά έγραψα ένα δεύτερο. Είχα τρεις ζωές, τη μια την πήρε ο άνεμος, την άλλη οι βροχές και η τρίτη μου η ζωή, κλεισμένη σε δύο βλέμματα, πνίγηκε μέσα στο δάκρυ για την οικογένειά μου. Και θυμάμαι ότι όταν έφυγε η οικογένεια, ήρθαν η φρουρά, η οποία με έβγαλε αμέσως, ενώ ήταν, πρέπει να είμαι κλειστό σπίτι μέσα, ήταν μαζί μου η φρουρά ολόκληρη. Και πήγαμε στο καφενείο, όπου εκεί εμέθησα. Ήπια 10-15 τσίπουρα και έγινα τελείως τύφλα στο μεθύσι. Πήγα σπίτι, κοιμήθηκα και το απόγευμα φώναζα τη φρουρά και τους λέω «Ακούστε ένα τραγούδι». Αυτοί λοιπόν είχαν τέτοιο μίσος στον Στεργίου που μου λένε γράψτε μας σε μία ταινία να πούμε ότι την πήραμε, να την πάει να την ακούσει και αυτός. Και τι έγινε, την πήρανε και την άκουσε και αυτός. Με τότε ήρθε πια και με έκλεισε στο υπόγειο της αστυνομίας. Ήταν ένα κτίριο, είναι ακόμα 200 ετών και δεν υπήρχε υπόγειο, ήταν κάπου 70 πόντι ήταν από το πάτωμα κάτω. Με ποντίκια, με φίδια κλπ. Και μ' άφησε εκεί πέρα μέσα. Αυτός οι χωροφυλάκες με βγάζαν το βράδυ, μου έδωναν να τρώω και έζησε εκεί μέχρι που με πήγανε στον οροπό. Αυτή είναι η τελευταία μου Αρκαδία. Έκανα και ένα σχέδιο για την 11 Αρκαδία πάνω σε ποίηση του Νότου Περιάλη, η οποία δεν έμεινε μητελής. Και με μεταφέρουν από εκεί στον οροπό. Στον οροπό ξαναβρίσκομαι πάλι με ανθρώπους, μέχρι και μάλιστα με συναγωνιστές, με συγκρατούμενους, με συντρόφους, με συναγωνιστές. Ήταν για μένα μια μεγάλη στιγμή, γέμισε από χαρά. Και μέσα στο στρατόπεδο άρχισε μια ζωή που την ήξερα από παλιά. Περνούσε η ώρα με συζητήσεις, με τις δουλειές του στρατοπέδου, με διαβάσματα, με τις πολιτικές μας ατέλειωτες, ας πούμε, συζητήσεις και αντιθέσεις και αναλύσεις. Περνούσε πάντως η ώρα και εκεί άρχισα να πάλι σε μια νέα, μπήκα σε μια νέα περίοδο. Τότε στις 7 Γενάρη νομίζω ότι σκοτώθηκε ο Γιάννης Χρήστος. Ένας μεγάλος Έλληνας συνθέτης, αυτό με τάραξε και διάλεξε ένα ποίημα του Σοφέρη, το Raven. Και έτσι το λέει στη γλώσσα Raven, γραμμένο από αυτόν στην κοριτσιά του 37, το χειμώνα 37, και έγραψε ένα τραγούδι ποταμός που δεν έγινε γνωστό, αλλά είχε εκεί μεγάλη επιτυχία. Άρεσε τόσο πολύ στους κρατούμενους, ώστε πολλοί με πηγαίναν το βράδυ στην κουζίνα για να με κεράσουν εκεί ένα γάλα και με βάζανε και το τραγουδούσα συνέχεια. Κάθε βράδυ τραγουδούσα το Raven για ορισμένους κυκλούς κρατουμένων. Αλλά φυσικά τα γεγονότα εκεί με ενέπνευσαν να γράψω ορισμένα τραγούδια για το στρατόπεδο, για τη ζωή μας. Δεδομένου ότι κάθε βράδυ μετά το φαγητό είχαμε μια συνήθεια να καθόμαστε γύρω από τραπέζια, να φεύγαμε και αρχίσαμε να λέγαμε διάφορα τραγούδια. Άρχισα να σας παρουσιάσω καινούργια τραγούδια. Πάμε σχάρι το Φεβρουάριο του 70. Είχε έρθει η Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Μας λέει ότι αν θέλετε ορισμένα πράγματα θα κάνετε αιτήσεις, δηλαδή εσώρουχα, παπούτσια, τρόφιμα, προσωπικές αιτήσεις, οι οποίες θα υποβάλλετε στο τόπεδο και θα σας στείλω με αυτά τα πράγματα. Εγώ είχα εκλεγεί υπεύθυνος, αντιπρόσωπος του στρατοπέδου προς τη διοίκηση, τα πήρα όλα αυτές τις αιτήσεις και τις πήγα στο διοικητή. Ο διοικητής μου λέει δεν αναγνωρίζουμε εμείς αντιπρόσωπο και πρέπει ο καθένας να έρθει να μου φέρει την αίτησή του. Αυτό ήταν ένα κόλπο, ας πούμε, της διοίκησης, γιατί ήθελε έναν να τον παίρνει εκεί για να του λέει διάφορα πράγματα, διάφορες εσχρές προτάσεις, μήπως καταφέρει να αποσπάσει καμία δήλωση. Και εν πάση περιπτώσει εμείς θέλαμε να επιβάλλουμε τη δική μας σκέψη στο στρατόπεδο. Λοιπόν, τους άφησα εκεί επάνω, δεν τις πήρα και αν ξανάρθουν οι Ορθός Σταυρός θα καταγγείλω ότι δεν προωθείτε τις αιτήσεις κλπ. Την άλλη μέρα, δεν ξέρω γιατί μας είχαν κλεισμένο στο στρατόπεδο μέσα, ήρθε όμως ο αξιωματικός για να κάνει την καταμέτρηση, μπήκε μέσα στο θάλαμο και εκεί είχε όλες τις αιτήσεις, τις πέταξε πάνω στο κρεβάτι μου και λέει με ένα σημείωμα επιστρέφονται διότι δεν συνεμορφώθηκε με τις απαιτήσεις. Με τις απαιτήσεις διοικήσεως. Καθώς είμαστε κλεισμένοι μέσα, γράφω λοιπόν ότι πέρα από το γαλάζιο κύμα, το γαλάζιο ουρανό, μια μανούδα περιμένει κλπ. Γιατί διότι δεν συνεμορφώθηκε προς τις υποδείξεις. Δεν συνεμορφώθηκε προς τις υποδείξεις. Και το βράδυ σου τραγούδισα στο τραπέζι τα παιδιά. Είχε μεγάλη επιτυχία διότι έτσι το γλεντάγαμε. Μίλησα στο διοικητή ότι έχει και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μιας και η κύρια φράση είναι δική του.
όμορφο την προς τα υποδείξεις. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό, μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Μια μανούλα περιμένει χρόνια τώρα να τη δω. Πέρα από το γαλάζιο κύμα, τον γαλάζιο ουρανό. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες, δίχως να σε ξαναδώ. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει, μες στο σύρμα περπατώ. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις. Αλικάρνασσος παρθένη, όροπος κορίδαλος, ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Ο Λεβέντης περιμένει της ελευθερίας το φως. Αλικάρνασσος παρθένη, όροπος κορίδαλος. Συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις, διότι δεν συνεμορφωθήν προς τας υποδείξεις.
Έτσι έγραψα το «Και εσύ λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό». Έγραψα και άλλα τραγούδια του οροπού, τα οποία δεν έγιναν τα καλύτερα μας χρόνια, τα οποία λέγαμε εκεί, στον οροπό θα βρεις μια γη ελληνική, τραγούδια έτσι που λέγαμε εκεί. Έγραψα μετά τον Μάρτιο του 70, τρία νέγρικα τραγούδια επάνω σε ποίηση του Σενγκόρ, τα οποία δεν τραγουδήσαν ποτέ. Και τελικά, τον Απρίλιο του 70, αφού πέρασα από τη Σωτηρία, μετά οδηγήθηκα από τον Στρεμπέρ στο Παρίσι. Και αρχίζει η τελευταία φάση της χουντικής περίοδου. Εκεί από το Παρίσι βρίσκομαι στο Λονδίνο για να κάνω τις τροάδες του Κακογιάννη. Έχω ένα διαμέρισμα εκεί στο Λονδίνο. Και έχω δύο ποιητικές συλλογές. Έχω μια ποιητική συλλογή του Μάνου Ελευθερίου και μια άλλη του Παναγούλη, του Στάθη Παναγούλη. Γράφω λοιπόν τότε στο Λονδίνο τα υπόλοιπα τραγούδια του Αγώνα, δηλαδή τον κύκλο από τον Παναγούλη, που είναι το πάλι ξεκίνημα, νέοι αγώνες. Από τότε τον Μάνο Ελευθερίου, νομίζω τις Μπουμπουλίνες, τα τραγούδια είναι... πώς το λέει αυτό το τραγούδι, γνωστά τραγούδια του, είναι μέσα στα τραγούδια του Αγώνα.
Πάρεις ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Πάρεις ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, γκρίσαν οι τάφοι, δεύτερια ως ρήπας.
σε θα πάρουν ερώτητα κι αγώνα κι ορόδου κι ανώμαρση την πρώτη
σας το ίδιο επιθυμώ. Σ' όσους ρωτούν δώστε φιλιά, δώστε χερμό, χαιρετισμό. Σαν πόρτες ήταν ανοιχτές, 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 κοντά σας όλη μου η ζωή.
Αυτό το δίσκος αμέσως κυκλοφόρησε στην, έξω ας πούμε στην Ευρώπη και στη συνέχεια μπήκε μέσα στην Ελλάδα και είχε τη γνωστή, ας πούμε, μπήκε στην Ολέα και ιδιαίτερα, ας πούμε, στις μέρες του Πολυτεχνείου και μετά. Αυτά είναι τα τραγούδια του Αγώνα. Τότε εκεί στην έξω τελικά έφτασαν τα 18 νεανοτράγωδα της πικρής πατρίδας. Αυτά τα είχε γράψει ο Ρίτσος από το 68 νομίζω ακόμα όταν ήταν στη Λέρο. Επειδή όμως έγινε γνωστό ότι ο Ρίτσος έγραψε τραγούδια για μένα, μια μέρα ήρθε ο νοματάρχης στο σπίτι μου και μου λέει: «Γνωρίζετε κάποιον κύριο Ρίτσο?» Του λέω: «Τον Δήμαρχο Αθηνών?» «Όχι», μου λέει, «κάποιον που γράφει». Λέω: «Τον ποιητή?» Λέω: «Ναι». Μου λέει: «Έχουμε», λέει, «ένα εμπιστευτικό έγγραφο που λέει να εμποδιστεί οποιοδήποτε γράμμα του κυρίου Ρίτσου προς εσάς. Και ψάχνουμε να βρούμε για κάποιον Ρίτσο». Λέω: «Τι πρόκειται να μου στείλει, μπόμπες?» «Όχι», λέει, «τραγούδια». Έτσι τα τραγούδια λοιπόν του Ρίτσο δεν μπόρεσαν να φτάσουν στη Ζάτουνα και έφτασαν στο Παρίσι στα 1972. Τότε λοιπόν άρχισα να τα μελοποιώ και αφού τα μελοποίησα εμείς είμαστε εδώ σε μια συνεχή κίνηση, διότι ήμουν στο πατριωτικό μέτωπο, είχαμε όλες τις κινητοποιήσεις, τις συγκεντρώσεις, τις συσκέψεις, τα διαβήματα του μετώπου για να μπορέσουμε να κινούμε στην κοινή γνώμη με πολιτικά και αντιστασιακά, αλλά παράλληλα είχα και το συγκρότημα αυτό με την Φαραντούρη βασικά και τον Καλογιάννη και αργότερα ήρθε και η Μέρη Δημητριάδη, αργότερα ήρθε ο Πανδής, μετά η Αφροδίτη Μάνου, ήταν αυτοί οι βασικοί συνεργάτες και με αυτούς κάναμε το γύρο του κόσμου. Πήγαμε μια φορά στην Αυστραλία, πήγαμε δύο φορές στη Νότια Αμερική, δύο φορές στη Βόρεια Αμερική. Κάναμε στην Ιταλία, ας πούμε, πάνω από 200 κονσέρτα, κάναμε δηλαδή πάνω από 10 περιοδίες στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, παντού. Δεν υπήρχε μέρος που να πηγαίνουμε κλπ. Αυτές οι συγκεντρώσεις, οι συναυλίες ήταν πραγματικά συγκεντρώσεις πολιτικές, αντιστασιακές. Κοντά σε εμάς κόλλαγαν και οι άλλοι, ας πούμε, οι καταφρονεμένοι που δεν είχαν τη δική μας προβολή. Μίλαγε ο Ιρανός, ο Πέρσης, μίλαγε ο Τούρκος, μίλαγε ο Παλαιστίνιος, μίλαγε ο Πορτογάλος, μίλαγε ο Ισπανός. Όλοι αυτοί βγάζαν λόγο, ήταν δηλαδή μια γενική αντίσταση, ας πούμε, γενικά εναντίον του υπεριαλισμού. Και έτσι εκεί μέσα αρχίσαμε να παρουσιάζω και τα λιανοτράγουδα, τα οποία τα παρουσίασα 2-2-3-3 στις πόλεις της Γαλλίας, νομίζω. Πρόβα γενεράλα κάναμε στο Λουξεμβούργο και μετά από εκεί φτάσαμε στις 7 του Ιανουαρίου του 1973, όπου έγινε η συναυλία στο Albert Hall. Τότε μέσα σε έναν χώρο με 7.000 Έλληνες και Άγγλους παίχτηκαν για πρώτη φορά τα λιανοτράγουδα. Απήγγειλε στα αγγλικά μια πολύ μεγάλη Αγγλίδα συγγραφέας, μου διαφεύγει το όνομά της, και όταν τελειώσαν τα λιανοτράγουδα τότε ανάψανε 7.000 κεριά μέσα εκεί. Ήταν μια ανάσταση για τους Έλληνες, ήταν μεγάλη συγκίνηση. Κεριά που άλλοι άναψαν την άλλη φορά όταν το 75 κάναμε συναυλία στη Βαρκελόνη την ημέρα που έπεφτε ο Φράγκο, μια μέρα μετά που έπεφτε ο Φράγκο, και μετά πάλι μας άναψαν. Ήταν πολύ συγκλονιστικό το θέαμα μιας αίθουσας που ξαφνικά χωρίς να το περιμένεις ανάβουν κεριά αναστάσιμα. Νομίζω ότι αυτό έγινε και στη Νέα Υόρκη, στο Lincoln Center πάλι, αλλά ήταν λίγα κεριά στο βάθος και ήταν μάλιστα και η παπάς ο οποίος είχε ανάψει.
Η Ρωμιοσύνη μη την κλαίει, εκεί που πάει να ασκήσει. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαίει, εκεί που πάει να ασκήσει. Με το σουγιά στο κόκκαλο, με το λουρί στο ζεμπέρακο. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις, νότι παιδιέτε, νότι παιδιέτε, νότι, νότι παιδιέτε. Να τι πετιέτα από ψαρχής κι άνδριε βήκε θεριεύει. Να τι πετιέτα από ψαρχής κι άνδριε βήκε θεριεύει. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να την πετιέτα το ψαρχής κι αδιέτηκε θεριέρι. Και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να την πετιέτα το ψαρχής κι αδιέτηκε θεριέρι.
Έτσι εμφανίσαμε τα Ιταλιανά τράγουδα, τα οποία πήραν και αμέσως την διάσταση την αντιστασιακή, ιδιαίτερα με το Τηρομιοσύνη Meeting Less, που έγινε ένα σύμβολο, ας πούμε, για την αντίσταση. Βεβαίως και εγώ κατατάσσω και στα τραγούδια της αντίστασης και το Κάντο Γενεράλ, το οποίο συνδέεται και με την αντίσταση ενάντια στην Χιλιανή Χούντα και όλες τις χούντες της Νότιας Αμερικής, αλλά αυτό έχει μια άλλη διάσταση, δεν είναι και λειτουργήσε έτσι, αλλά εδώ παρουσιάστηκε ήδη μετά τη Χούντα. Σήμερα, να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι το Κάντο Γενεράλ στέλνεται σαν δίσκος, όπως στελνόταν οι δίσκοι μου στην Ελλάδα, έτσι στέλνεται στη Χίλη, με ξένα ξόφυλλα, με ξόφυλλα διαφορετικά, και πηγαίνει κάτω και θεωρείται από τους Χιλιανούς ένα τραγούδι αντίσταση, δεδομένου ότι πέρα απ' όλα ο ποιητής είναι ο Πάμπλο Νερούντα, ένα σύμβολο της αντίστασης, ιδιότερα ας πούμε, του χιλιάνικου λαού εναντίον του Πινοσέτ. Βρισκόμουν το 73 βρισκόμουν στον Καναδά. Πλησίαζαν τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο. Εμείς αρχίσαμε την περιοδία από τον Ανατολικό Καναδά. Εκεί άρχισα να γράφω ορισμένα τραγούδια με τα λόγια δικά μου, όπου μιλούσα, ας πούμε, για κάποιο παλικάρι που περνούσε από τις γειτονιές στην εποχή της αντίστασης κλπ. Μιλούσα για τα 10 παλικάρια που σκοτώνονται, όλα αυτά. Και για την πίκρα, ας πούμε, που υπήρχε μέσα στον κόσμο αυτόν που δεν μπορούσε ακόμα να αποκτήσει μεγάλα φτερά. Και έγραψα την Ανατολή, που μόλις ήρθα αμέσως, την έγραψα με τον Καζατζίδη, γιατί πίστευα ότι αυτά τα τραγούδια, ας πούμε, το όσο γίνεται και τα πιο επαναστατικά ακόμα, πρέπει να τα συνδέομαι με λαϊκές ρίζες, και μια τέτοια, ας πούμε, ήταν και η φωνή του Καζατζίδη.
Στην Ανατολή γλυκό και λαϊδί. Στην Ανατολή γλυκό και λαϊδί. Αχ το αηδονάκι γλυκό και λαϊδί. Και μου λέει και μου λέει με πικρό καημό. Και μου λέει και μου λέει κάποιο μυστικό. Και μου λέει και μου λέει με πικρό καημό. Και μου λέει και μου λέει κάποιο μυστικό. Στην Ανατολή με λαχρινό παιδί. Στην Ανατολή με λαχρινό παιδί. Δεν μπορεί να κλάψει κι όλο τραγουδί. Και μου λέει και μου λέει με πικρό καημό. Και μου λέει και μου λέει κάποιο μυστικό. Και μου λέει και μου λέει με πικρό καημό. Και μου λέει και μου λέει κάποιο μυστικό. Στην Ανατολή, ο γιος του Θοδωρή. Στην Ανατολή, ο γιος του Θοδωρή. Την πόρτα μου ανοίγει κι είναι Κυριακή. Και μου λέει και μου λέει με πικρό καημό. Και μου λέει και μου λέει κάποιο μυστικό. Και μου λέει και μου λέει με πικρό καημό. Και μου λέει και μου λέει κάποιο μυστικό. Στην Ανατολή, κάνε μια ευχή. Στην Ανατολή, κάνε μια ευχή. Το χελιδονάκι ήρθε στην αυλή. Και μου λέει και μου λέει με πικρό καημό. Και μου λέει και μου λέει κάποιο μυστικό. Και μου λέει και μου λέει με πικρό καημό. Και μου λέει και μου λέει κάποιο μυστικό.
Μέσα σε όλα αυτά, αυτό το κλίμα, ας το πούμε, της αντίστασης, της πάλης, των τραγουδιών της αντίστασης, των κοντσέρτων κλπ, Έρχεται και μια άλλη φωνή, είναι η φωνή του Μανώλη Αναγνωστάκη. Αυτός μου στέλνει ένα ποίημα το οποίο μου λέει ότι το έγραψε για μένα. Και λέει, όταν μια άνοιξη, παλιά μου φίλε, πώς είναι η στίχη του, είναι καταπληκτική. Ότι εσένα δεν σε περιμένει κανένας πίσω να γυρίσεις. Ότι αυτό είναι το νόημα. Ότι θα γυρίσεις και θα είσαι μόνος σου. Εγώ αυτό το πράγμα, όπως είμαι και διχασμένος, δηλαδή μισός ποιητής, μισός καθημερινός άνθρωπος, σαν καθημερινός άνθρωπος θέλω να πω ότι δεν είναι σωστό, αλλά σαν ποιητής το καταλάβαινα. Γι' αυτό όταν το μελοποίησα νομίζω έβαλα τον καλύτερο εαυτό μου μέσα. Δεν πρόδωσα τον Αναγνωστάκη νομίζω. Πρόσφατα να βρω και βρήκα το, δηλαδή υπερθεμάτισα σε αυτά που έλεγε. Ήξερα ίσως καλύτερα και από αυτόν ότι πραγματικά δεν με περιμένει κανείς να γυρίσω και ότι θα είναι πικρή ας πούμε η επάνωδο. Και έτσι μπορώ να πω ότι οι μπαλάντες μέσα σε εκείνα τα χρόνια μιας αντίστασης ενάντια στη Χούντα άρχισε μια νέα αντίσταση ενάντια στην αντίσταση κλπ. Ήταν αντίσταση της αντίστασης, ήταν κάτι άλλο τελείως διαφορετικό. Ήταν η πίκρα ας πούμε μέσα σε όλη αυτή την ευδεία τη γενική άρχισε η πίκρα με τις μπαλάντες. Τις έγραψα το 1973 τις μπαλάντες. Και φυσικά ήταν ένα έργο πολύ προωθημένο για την εποχή του και μπορώ να πω ότι και τότε που το παρουσίασε το 1975 έπεσε σχεδόν στο κενό, διότι ίσως οι μπαλάντες κατανοηθούν ίσως όχι και τώρα, ίσως και αργότερα ακόμα να κατανοηθούν τι είναι αυτό. Πρέπει, εάν δεν ξεφύγει ας πούμε κάπως, δεν ξεφύγουν ο λαός από τα παρεστησιογόνα, τα διάφορα τα οποία έπεσαν εναφθονία, τα ιδεολογικά εννοώ, από το 1974 και τότε, εάν δεν ξεφύγει και δεν έρθει ενώπιση ενωπίου, δεν μπορεί να καταλάβει τις παράντες. Γιατί οι παράντες δεν βάζουν ψημίθια. Είναι, ας πούμε, η ψυχή του ανθρώπου όπως είναι γυμνή και πονεμένη στον ήλιο. Αυτές είναι οι παράντες. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι παράντες είναι από τα πιο σημαντικά έργα εκείνης της περίοδου της πραγματικής αντίστασης, όχι ανάμεσα μονάχα στη Χούντα, αλλά και σε κάθε είδους Χούντα που μπορεί να υπάρχει, έστω και αν έχει ακόμα προσωπία, ας πούμε, προοδευτικά.
Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα ρωθείς να σφίξεις τα χέρια μου. Πάλιε μου φίλε, πάλιε μου φίλε. Ίσως κανείς δε σε προσμέ μη να γυρίσεις, μα εγώ νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου και ένα άναθο σπιτρωμένο στην ώριμη πικραμένη σου μνήμη και ένα άναθο σφυτρωμένο στην ώριμη πικραμένη σου μνήμη. ξεχνάς ένα πλοίο μακρινό κι απροσδόκητο θα σε φέρει μαζί
Οι δημιουργοί παρουσιάζουν. Ακούσαμε την 8η εκπομπή της σειράς που είναι αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη. Ηχογράφηση Τάσος Μεταλλινός, Κώστας Μπαλαμπάνης. Επιμέλεια εκπομπής Εφη Μεταλλινού.
Ξέχασες, μα ο γυρισμός πάει.